Ja, tak for velkomsten til at være sammen med jer. Dejligt at se, at alle generationer er samlet sådan en søndag formiddag. Og Elisabeth sagde, så skal vi være sammen om emnet at lytte opmærksomt. Og det skal vi ud fra Jesu lignelse om sædemanden. Og den skal vi læse i Markus evangelie kapitel 4. Og vi vil rejse os, eller også kan det, og høre i Jesu navn i respekt for, at det er Guds ord, vi lytter til. Markus evangelie kapitel 4. Fra vers 1 af. Og Jesus gav sig igen til at undervise ned ved søen. Og en meget stor folkeskare samles om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: Hør her, en sædemand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bare 30, og noget 60, og noget 100 fold. Og han sagde: Den, der har øre at høre med, skal høre. Da han var blevet alene med sine ledsager og de 12, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem: Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det, men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tisserne. Det er dem, som har hørt ordet. Men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt 30 og 60 og 100 fold. Amen. Og vi vil bede sammen. Ja, værsgo at sætte jer. Vi takker her Gud for dit ord til os. Nu beder vi om, at vi må have modtagelige hjerter, giver vi må kunne lytte både ydmygt og opmærksomt på det, du vil tale til os. Giv, at vi må være blandt dem, der har ører, der kan høre os til tro og til frugt i vores liv. Amen. Vi læser her i det første vers, at Jesus igen underviser ned ved søen. Og det vil sige, at vi er i det nordlige Israel, ved Genesarets sø, hvor Jesus opholdt sig det meste af sit liv, og hvor han de fleste af hans under også foregik, og hvor en stor del af hans undervisning også skete. Og Jesus har nu undervist i godt et år, ud af de cirka 3 år, hvor han underviste i Israel. Og som noget nyt, så begynder Jesus nu at undervise via lignelser. Lignelsen i dag er nemlig den første egentlige lignelse, som Jesus fortæller. Og med den ønsker Jesus at lære os noget om det helt grundlæggende ved at lytte både til lignelser og til Guds ord i det hele taget. Og derfor også overskriften med at lytte opmærksomt. Før vi skal se lidt mere på selve lignelsen, skal vi se lidt på den samtale, som Jesus har med sine disciple, sådan halvvejs ind i vores tekst i dag. Og ikke bare hans disciple, men også en lille gruppe af andre, som fulgte ham, efter de fleste var gået hver til sit. Disciplen, de forstod ikke rigtig lignelsen, hører vi. Og derfor spørger de ham om betydningen. Og det er godt, når der nu ikke forstår, jamen så må vi spørge. Og den bedste at spørge, det er jo Jesus selv at spørge. Vi skal prøve at læse fra vers 10 igen, 10-12, eller 10-12. Da Jesus var blevet alene med sine ledsagere og med de 12, så spurgte de ham om lignelserne, og han svarede dem, til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Jesus afslører her en hel modsat hensigt med sine lignelser, end vi ofte umiddelbart tænker, og måske kan samme sag også udvide vores gudsbillede en lille smule. Og det, der særligt udfordrer i hvert fald mig, det er de to forholdsord, for at, vi har dem to gange i vers 12, for at de ikke skal forstå, og for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Ordene er direkte citat fra Jesajas bog kapitel 6, hvor Gud dømmer Israels folk for frafald og for et umoralsk liv. Jeg har tjekket i flere andre bibeloversættelser, også den helt nye fra 2020, også en del ældre bibeloversættelser og et par norske oversættelser, men de oversætter på samme måde, for at de ikke skal høre og for at de ikke skal omvende sig. Og det fastholder blot min undren. Kan det virkelig passe, at Jesu formål med at undervise dem uden for Guds rige, at det er, at de ikke skal høre sig til frelse, men derimod til øget afstand og forhærdelse, så de ikke vender om og får tilgivelse. En fortolker fra studiebilen, for han skriver, at verset taler om konsekvenserne af Jesu undervisning, og ikke selve hensigten. Og jeg er helt på det rene med, at intet menneske kan forholde sig neutralt til Guds ord, når det bliver forkyndt. Konsekvensen vil altid være, at enten lytter mig tættere på Jesus, eller lytter mig på længere afstand af Jesus. Det er ikke muligt at være neutral, heller ikke for os her i dag, når vi sidder og lytter. Heller ikke når de menige danskere og europæer, de hører kirkeklokkerne ringe og får indbydt til gudstjeneste. Det er ikke muligt at være neutral. Mødes Jesu lignelse og i øvrigt alt Jesu ord med ligegyldighed og foragt, i dag vil den reaktion på lignelserne forhindre og blokere for levende tro på Jesus. Og det forøger jo i høj grad alvoren ved at sidde under kristen forkyndelse. Hører jeg mig tættere på Jesus, eller sker det forfærdeligt, at jeg hører mig længere væk fra Jesus? Og her har både afsender og modtager hver sag et ansvar. Men tilbage til den undren, som vi er nogle, som oplever. Fortæller Jesus virkelig sine lignelser med den hensigt, at dem uden for Guds rige ikke skal forstå og så vende om? Jeg vil svare på samme måde, som en prædikant gjorde tilbage på Bibeldag på LMH i 2022, hvor han prædikede over samme lignelse, og hans svar var både ja og nej. Ja, fordi Jesus helt tydeligt siger det her i vers 12, og også helt tydeligt bliver sagt i Jesajas bog kapitel 6. Og det bekræfter en lærer på DBI, som nu er gået på pension, men Torben Kjær, han har undervist ca. 35 år på DBI. Han har skrevet en kommentar til Markus evangeliet, og han siger blandt andet, formålet med, at de ser uden at se og hører uden at forstå, ja, det er, at de ikke skal omvende sig og så få tilgivelse. Og det er jo den helt ligefremme forståelse af Jesu ord. Vi læser nu tilsvarende om kong Farao, der Gud sendte de 10 plager som optakt til Israels udfrielse fra Egypten. I begyndelsen står der, at det var Farao, som forhærdede sig. Men det sidste står der, at det var Gud, der forhærdede Farao. Først forhærdede Farao sig altså, og som er nytestamentlig sprogbrug, syndede mod Helligånden. Og det gør man ved gentagne gange at være ulydig imod Guds klare tale. Og så efter nogen tid står der, at det var Herren, som forhærdede Farao yderligere, sådan at det ikke længere var nogen mulighed for omvendelse. Hans nådetid var forspildt. Og noget tilsvarende var det på Jesu tid. De fleste religiøse ledere, de havde på forhånd taget aktiv afstand fra Jesus. Og så derefter begynder Jesus nu at forkynde lignelser for at forstærke deres hovmod og deres forhærdelse over for Jesus. Og der kan vi se, at forudsigelse opfyldt, som gamle Simeon i templet forudsag om det før dage gamle Jesusbarn. Det står sådan, at han siger sådan, og dette barn er bestemt til fald og til oprejsning for mange i Israel. Jesus var decideret bestemt både til fald og til oprejsning. Den her sag hænger nøje sammen med, at Gud han aktivt vil dommen over synd og hovmod. Og i forhold til Gud er den ultimative og retfærdige dom den evige død i fortabelsen. Og det er jo ganske retfærdigt, at overtrædelse af loven får sin velfortjente straf. Ja, sådan er vores ganske almindelige retsfølelse jo også. Også i forhold til dansk lovgivning. En dommers fineste opgave, det er at dømme den skyldige med en retfærdig dom. Og det er jeg sikker på, at alle os, som bor i vores lille fredelige Astrup by, at vi også føler. Og for godt 4,5 år siden, den 4. januar i 2019, der blev begået det, man kan kalde et gammeldags bankrøveri mod vores lille faste andelskasse, hvor nogle med kobben brød ind i et vindue og beordrede alle ansatte ned på gulvet, og de havde kobben og så videre med. Og et større kontantbeløb blev stjålet. Der ønskede vi, at de skyldige fik deres straf, og det ønsker vi stadigvæk med, fordi de stadigvæk blev fundet. Vi kan godt tænke på korruption og voldtægt og drab osv. Ja, der er det en dommers fineste opgave at dømme den skyldige. Og det samme gælder også i Guds rige. Der er det Guds aktive vilje, at den ugudelige, som afviser Jesus, også må modtage sin velfortjente straf. Ja, det er fuldt ud retfærdigt. I forlængelse af det kan vi ligesom i parentes også indskyde, at det også betyder, at det var fuldt ud retfærdigt, at Jesus langfredag på korset blev ramt af Guds vrede og Guds forbandelse. Esajas siger direkte, at det var Herrens vilje at knuse Jesus med sygdom. Hvorfor var det Guds vilje at knuse Jesus? Jo, det skyldes, at Jesus langfredag jo afsonede vores straf. Straffen blev lagt på ham, flyttet fra os og over på ham, for at vi skulle få fred. Og derfor er det endvidere også helt retfærdigt, at når Gud gør den ren og retfærdig og himlen værdig, som vi tror på Jesus, fordel i hele Jesu uplettede retfærdighed. Så ja, Gud vil forhærde og forøge den åndelige blindhed hos den, som på forhånd har taget afstand fra Jesus, og som ikke længere kan nås med evangeliet. Og det er en vigtig pointe, at det er den, som ikke længere kan nås med evangeliet, at Gud gør det hos. Og ifølge Jørgen Skystoffe, som jo har den her udsendelse Vejen gennem Bibelen, sammen med Jens Olsen på Noreas hjemmeside, der sker det for at synliggøre forhærdelsen. Og samtidig er det også et stærkt advarende eksempel for os andre på de forfærdelige konsekvenser, det er ved ikke at være lydige imod Guds tiltale til os. Men på spørgsmålet, om Jesus virkelig ønsker at forhærde de vantro, i så svarede prædikanten på LMH jo både ja og nej. Og jeg er lykkelig for, at svaret også var nej. For det overordnede og helt tydelige billede i Bibelen, det er, at Gud vil frelse hver eneste menneske. Og Jens Skystofte understreger også kraftigt, at Gud aldrig forhærder et menneske, hvor det stadig er muligt at blødgøre hans hjerte, så han kan lytte sig frelst. Og den omtalte prædikant nævnte også, at der er en tydelig asymmetri imellem Guds vilje til at dømme og Guds vilje til at frelse. Jeg kan så godt lide ordet asymmetri. Det er en kæmpe forskel på Guds vilje til at dømme og til at frelse. Guds hjerte banker først og fremmest og allermest, for at hver eneste af os må nå til omvendelse. Det ser vi tydeligt mange steder i vores Bibel. Og vi kan lige læse et enkelt vers, eller et par vers fra Johannes kapitel 12, om lidt den samme sag, og hvor der også er opmuntrende ord om, at nogen også lod sig tiltale og blive omvendt. Fra Johannes kapitel 12, fra vers 37. Skønt Jesus havde gjort så mange tegn for øjnene af dem, så troede de ikke på ham. Og det skete for, at det ord af profeten Esajas skulle gå i opfyldelse. Herre, hvem troede på det, de hørte af os? For hvem blev Herrens ord, Herrens arm åbenbart? Og så et andet citat af Esajas, som vi også har læst. Han er blind deres øjne og forhærdet deres hjerte, for at de ikke skal se med øjnene og fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Og det sagde Esajas, fordi han så hans herlighed og talte om ham. Det må være om Jesus. Ikke desto mindre kom mange end over rådets medlemmer til tro på ham. Men på grund af farisæerne bekendte de det ikke offentligt. Det er så godt, der står, at ikke desto mindre, selvom mange sagde nej, så var der, altid, var der alligevel nogen, end der mange, som kom til tro på ham. Deriblandt nok også Nikodemus. Vi skal nu gå videre og så se på selve lignelsen ud fra Markus kapitel 4. Først har vi altså en bonde, en landmand. Han sår ordet, og det ord det er en sammenfatning af hele Jesu forkyndelse. Og den landmand, han arbejder på en yderst unormal måde. Og ofte er det sådan, at Jesu hovedpointe i lignelsen, det finder vi det, som er unormalt, ligesom overrasker. Og det, som er ganske overraskende og ufornuftigt og uøkonomisk hos denne sædemand, det er, at han er så øssel med sin såsæd. Da jeg ude i så, da jeg havde landbrug, jamen der sørger jeg for at kunne at så, hvor der var marker, hvor der var jorden var godt tilberedt. Den her sædemand, han spreder ordet så rigeligt, at noget falder på vejen, og noget falder på klippegrund, og noget midt imellem de kraftige voksende tisler. Og ifølge den norske bibelskolelærer Øyvind Andersen, eller tidligere bibelskolelærer, så har vi her selve lignelsens grundtanke. Gud vil, at hans ord skal spredes, og ikke bare spredes, men spredes rigeligt. Og uden hensyn til, om modtagerne nu også reelt kommer til at tage imod ordet til evig frelse. Og det praktiserer Jesus jo også selv i sammenhængen her, hvor han stod over for en stor flok mennesker, og hvor flertallet sikkert ikke tog imod hans ord. Og derfor må vi sige til alle os, som på forskellige måder har et ansvar for at give Guds ord videre. Vi må huske at så rigeligt af Guds ord, ikke bare alt muligt andet, men så af Guds ord. Og det gælder ikke mindst i vores hjem, og for os selv som voksne, som ægtefæller, men også at vi på forskellige måder i rigelige mængder forsøger at så ord hos vores børn og vores børnebørn osv. Og jeg vil også gerne opfordre til, at vi gør det til en god vane at holde andagt og synge nogle af vores gode sange, når vi for eksempel har gæster på besøg, eller vi holder fest. Og her skal vi som mænd og fædre huske, at det er os, som har det primære åndelige ansvar i vores hjem, og dem også det primære ansvar for, at Jesus og bønden til ham har stor plads i vores hjem. Jeg tog lige en lille bog med her, en ny bog, som hedder Frimodig, som blandt andet handler om tjenestedelingen. Men der er også et fint vidensbyrd om en kvinde, som fandt en stor frihed i, at hendes mand blev bevidst om det åndelige ansvar, han havde i hjemmet, ved at du altså ham, der skulle tage en initiativ til at holde andagt osv. Men det må vi huske også mænd, at det er os, der har det åndelige ansvar i vores hjem. Et vers, som jeg synes er med til at give frimodighed til os, som skal formidle evangeliet, det har vi i Esajas kapitel 55. Og lige vers 10 og 11 der. Og der siger Esajas sådan i 55, vers 10 og 11. For som regnen og sneen falder fra himlen, og ikke vender tilbage dertil, men væder jorden, befrugter jorden, og får den til at spire, og give usæd til den, der vil så, og brød til den, der vil spise. Sådan er mit ord, som udgår af min mund. Det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, men det gør min vilje, og det udfører mit ærne. Det værste er et stort løfte om, at Guds ord har en indbygget kraft i sig selv til at forarbejde hjertejorden, så hans vilje til frelse, det er også for lov til at ske. Paul siger noget tilsvarende i 1. Korinther kapitel 3, at vores opgave som Guds medarbejde, det er at så og at vande, Og så er det lykkeligvis Guds ansvar selv at skabe troen og også give væksten. Det er godt, og det er befriende at tænke på den arbejdsfordeling imellem os og Gud. Men først har vi altså sædmanden, som sår overraskende øsselt. Og dernæst så har vi fire grupper mennesker, som hører ordet, står der. Og i parentes vil jeg gerne sige, at det er så godt, at der står hører ordet. For der er mange, som har svært, eller relativt svært ved at læse, og der er også mange ud over hele jorden, som ikke kan læse. Nogle har også lidt svært med på grund af ordblindhed. Men her står altså at høre ordet, og langt flere kan høre via medier osv. end læse. Men udgangspunktet er, at ordet på en eller anden måde bliver sået i deres hjerter. Ordet om Jesus bliver sået i kirke og missionshus, eller for eksempel via medier, eller kristens sang, musik osv. Og så skal vi bemærke, at måden de hører og modtager ordet på, ja, det bestemmer deres relation til Jesus. Et overordnet tema i lignelsen, det er nemlig selve modtagelsen af Guds ord. Da jeg var ung, der blev nogle gange sagt, at som du har det med Guds ord, sådan har du det også med Jesus. Og den sandhed møder vi meget her i lignelsen. Deres modtagelse af Guds ord bestemmer deres relation til Jesus. Yderligere skal vi lære, at forkyndelsen de aktiverer Satan. Det læser vi i vers 15. Med dem, der bliver sået på vejen, er det sådan, at når de har hørt, så kommer Satan straks. Hans dæmoniske magt, eller dæmoniske hensigt, er altid at få os på afstand af Jesus. Og det gælder også, når vi sidder her og læser og lytter til Guds ord. Vi må huske, at der foregår en konstant åndskamp omkring et Guds barn. Sjælefjenden forsøger konstant at stjæle og slagte og ødelægge mit åndelige liv, ved at gøre mig ligegyldig og overfladisk over for Jesu forkyndelse. Hvis vi nu går videre og ser på selve betydningen af de fire typer jord i Jesu lignelse. Og den første gruppe, det er altså dem, hvor såsæden blev sået på vejen. Og vi kan lige se der i vers 15 igen. Dem på vejen, hvor ordet sås, det er dem, så er det sådan, at Satan straks kommer og tager ordet bort, som er blevet sået i dem. Her forestiller jeg mig en tør og støvet grusvej ned i Israel, men det kunne lige så godt være i Ølgø jo. Men det gælder altså mennesker, hvor hjertet det er hårdt, tørt, ligegyldigt. Hvor man tænker, jeg har forstået, at sådan taler Bibelen. Sådan underviser Gud omkring de 10 bud osv. Og hvad så? Hvad rager det mig? Det er som at sprøjte vand på en gås, det trænger ikke ind. Vi kan altså sidde til Guds tjeneste, begravelser, møder og tilhøre gruppen uden for Guds rige, som lader Guds værste modstander få lov at stjæle ordet, så vi hører og hører, men det får ingen konsekvenser i vores liv. Har du det sådan, eller frygter du, at nogle af dine nærmeste har det sådan, ja, der råb til Gud om, at han vil gøre dig modtagelig for sit ord og for sin nåde. For mennesker og for dig selv er det umuligt at gøre dig modtagelig, men for Gud er alting muligt, selv det at frelse en ligegyldig synder. Den anden gruppe er dem på klippegrund. Og her der taler mennesker, som tager imod ordet, men yder forfølgelse. Det fører til frafald. Når det gælder såsæden på klippegrund, så fortæller Jesus om i vers 5, at der kun er et tyndt lag jord, fordi at der er klippegrund nedenunder. Og den lille nye kornplante kan derfor ikke få sine rødder ned til det livgivende vand. I Efeserbrevet kapitel 3, der beder Paulus om, at de kristne må blive rodfæstet. Det vil sige, at troen må få sine rødder dybt ned, hvor det altid er vand, altid er næring. Men det kan bare ikke ske, hvor ordet bliver sået på klippegrunden. Her bliver det kun overfladisk modtaget. Der er en brist i deres måde at modtage ordet på. Det sker kun overfladisk. Og det er det, som er den primære årsag til, at yde modgang på grund af deres kristentro, og det nu fører dem til frafald fra Jesus. Den overfladiske modtagelse, det er blandt andet, at man ikke ser noget behov for at høre og læse Guds ord igen og igen, hvor man bevidst vælger at nøjes med et minimum af kendskab til Jesus og til Bibelen. Man kan sige, at man har sultet sig mæt i forhold til Guds ord, i modsætning til at spise sig sulten. Og der er man et let offer for ydre modgang, selvom man for eksempel har været på kristen efterskole eller været på bibelskole og oplevet meget godt åndeligt. Den tredje gruppe, det er dem, som hører og tager imod, og de er måske også aktive i en kristen menighed i længere tid, og det får konsekvens i deres liv. Men så kommer der et men. Dagliglivets bekymringer og jagten efter rigdom og lysten til alt muligt andet, det ender med at kvæle budskabet om Jesus. Og der bliver troen et let offer for indre forførelse. Ved gruppe 2 havde vi ydre forfølgelse. Her ved gruppe 3 har vi indre forførelse. Jeg tror, mange af os kender, hvordan hverdagens pligter og bekymringer omkring børn og børnebørn, arbejde, økonomi, hus og hjem, fritid, helbred, de let kommer til at fylde det allermeste af tid og tanker. Og oven i det, så har de allerfleste af os en medfødt vrangforestilling. Og husk, at det er en vrangforestilling om, at rigdom det er lige med lykke og frihed. Rigdom og materialisme, det har med at gøre os blinde for åndelige værdier. Det har med at stjæle vort hjerte, så behovet for Jesus, og også glæden ved at tjene, ikke gradvist bliver kvalt. Rigdom og alt det skønne, vi kan få for vores penge, kan hurtigt blive som tisler, der kvæler glæden over Jesus. Og der går det, som Paulus med sorg siger om sin medarbejder Demas, at han blev så optaget af livet i verden, at han forlod Paulus. Men lykkeligvis, så er der også en fjerde måde at høre på. Og nu skal vi lige læse vers 20 igen. Det kommer et dejligt men. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod ordet og bærer frugt 30 og 60 og 100 fold. Der står, at de hører ordet på en måde, så ordet det bærer frugt. Hvilken type frugt må Jesus her tænke på? Jeg tror, at vi må sige, at den vigtigste frugt, det må være, at jeg ved Guds kraft bliver omvendt og bevaret, og på en stor dag kommer med på den nye jord. Men sandsynligvis har Jesus i sammenhængen tænkt på den frugt, at modtagelsen af ordet, de får nogle konkrete, positive konsekvenser i mit liv, til glæde for mine medmennesker. Den del af kristenlivet, som også kaldes helliggørelsen. Jesu mor Maria er et godt eksempel på, hvordan ord det kan bære frugt. Der står to gange om hende i Lukas evangelie kapitel 2, at hun gemte alle disse ord om Jesus i sit hjerte, og så grundede hun over dem. Dels gemme, og dels grunde over ordene. I bjergprædikenen, der fortæller Jesus også en lille lignelse om at bygge sit hus på enten sand eller klippe. Og hvad kendetegner den kloge mand, som bygger på den sikre klippegrund? Jo, det er ham, som hører Jesu ord, og derefter også handler efter dem. Jeg synes, at den gode Torben Kjær fra DBI så fint forklarer den fjerde måde at høre på. Han siger sådan, eller skriver sådan, disse mennesker, de hører og bliver ved med at høre. De modtager og bliver ved med at modtage ordet. Og derfor får hverken Satan som en første gruppe, eller frygten som en anden gruppe, eller bekymringer og begær som en tredje gruppe, magten over dem. De hører og de modtager, så Satan og frygt og bekymringer og begær ikke får magten over dem. Det at bygge på klippegrund, og så gemme og grunde over ordene om Jesus, det er altså at blive ved med at høre, og blive ved med at modtage det samme. Der erfarer jeg, at jeg kan spise mig sulten efter endnu mere, fordi jeg har smagt, at Herren og Herrens ord, evangeliet, det virkelig er godt. Jeg tog lige en anden bog med om helliggørelse, som jeg gerne varmt vil anbefale, Henrik Nyman Eriksen, hvor emnet det er, eller overskriften er, forvandlet ved at se. Ved at høre gentagne gange, så bliver vi forvandlet ved at se eller ved at høre endnu mere om Jesus. Og det er vejen til helliggørelse. Vejen til frugt i vores liv. De sidste 3-4 minutter vil jeg gerne inddrage overskriften. Nemlig at lytte opmærksomt. For der er forskel på at lytte, og så lytte opmærksomt, og så på at høre. I Kristeligt Dagblad var der på et tidspunkt en nekrolog, hvor overskriften det var, det var, som om hun lyttede med øjnene. Altså normalt så lytter vi med vores ører. Men her var der en kvinde, som der beskrev om, at det var, som om hun lyttede med øjnene. Jo, øjnene afslører ofte, hvor lidt eller hvor meget ørerne hører, og hvad min opmærksomhed og mine tanker er rettet imod. Hvis man googler forskellen på at høre og på at lytte, og det er sådan en lektie mere til at komme hjem, ikke på at gøre, ud over hvad Elisabeth sagde tidligere, så bliver det blandt andet forklaret, at fokuseret lytning, det er at sætte sig ind i den andens tankeverden med fordomsfrihed og nysgerrighed. Fordomsfrihed og nysgerrighed. Og sådan er det godt, at vi må gå til Guds ord, når vi lytter, når vi læser. Og en anden forklaring, det er, at lytte, det er en bevidst handling, hvor man har opmærksomheden rettet imod den andens tale. Bevidst, aktiv valg, at jeg vil lytte, og min opmærksomhed er rettet imod det, som der nu bliver sagt. At lytte opmærksom har altså nu at gøre med at være nysgerrig og fordomsfri og opmærksom. Jeg tænker jævnligt på, hvordan Helligånden må få de bedst mulige arbejdsbetingelser. Det kan være i mit eget liv, det kan være i mit hjem, det kan være i vores menighed, det kan være på vores efterskole, højskole osv. Jeg tror, det er noget med at lytte opmærksomt, når Guds ord det bliver forkyndt. Jeg vil gerne nu lige bruge cirka en minut på at snakke med sidemanden, en to-tre stykker, om hvordan du bedst lytter opmærksomt, når du er til gudstjeneste eller til møde her i huset. Prøv lige at snakke lidt lille smule med jeres sidemand. Hvordan lytter jeg bedst opmærksomt? Hvilke ydre forhold skal helst være opfyldt, for at det går bedst med at lytte? Så har jeg selv et par forslag bagefter. Men ja, det var fint. Tak, tak for det. Nu har jeg så lige selv 7 forslag. Også fra mit eget liv, hvordan jeg bedst lytter opmærksomt. Jeg vil sige for det første, forsøg at være udhvilet. Det er en kæmpe fordel, hvis man skal være opmærksom. For det andet, bed på forhånd for prædikant og for hele mødet eller gudstjenesten. Og for det tredje, forsøg at være fordomsfri og nysgerrig over for det, der bliver forkyndt. Og for det fjerde, læs gerne prædiketeksten hjemmefra, så er du lidt forberedt. I hvert fald til gudstjenesten, der ved man normalt, hvad det vil, hvilken tekst, der vil blive prædiket over. Det kan man undersøge. Og for det femte, vær ærlig. I mange forhold i livet, eller alle forhold, er det vigtigt at være ærlig. Men vær ærlig over for Gud, over for din ægtefælle, om træthed, om bekymringer, om tankemøller, som kan forstyrre koncentrationen. Og det sjette punkt, hvis I har mindre børn med, og det er så skønt, at have mindre børn med, der vær realistiske, og sæt ikke forventninger for højt, for at undgå at blive frustreret. Det er langt vigtigere at integrere børnene i vores menighed, end at de absolut får alt for det hele med. Og så vil jeg opfordre til, at vi gør ligesom de kristne i berører, der står om i Apostlenes Gerninger kapitel 17, vers 11. De tog imod ordet med al god vilje. Altså de lytter opmærksomt med al god vilje. Og så granskede de hver dag skrifterne for at se, om det forholder sig, som Paulus prædikede. Gå hjem og gransk skrifterne, om det forholder sig, som det er blevet prædiket her i dag også. Det er med til, at vi lytter opmærksomt til, hvad Gud vil sige til os. Når det så gælder modtagelsen af Guds ord i vores hjerter, så må vi aldrig glemme, at uanset hvor mange gode forslag vi kan give hinanden, så er vi altid 100% afhængige af, at Guds ånd gør det under, at ordet bliver nyt og levende for os. Vi er totalt afhængige af Gud. Ja, vi skal bede sammen. Og tak Gud, at det ikke er dårligt at være totalt afhængig af dig. Nej, tak, at du har al magt til at skabe troen, til at forny troen og til at skabe frugt i vores liv. Jeg tak Gud, at du virkelig har gjort alt for at frelse hver eneste af os. Vi lægger fortsat dagen i dine hænder, må dit ord fortsat arbejde i os og forme og danne os. Amen. Og så skal vi synge en anden sang om sædemanden nummer 297.